Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Zbog najavljenih obilnih padavina u Srbiji, MUP naložio preventivne mere. Gotovina i Markač u savetodavnom telu Hrvatskog veća za domovinsku bezbednost izjavila Kolinda Grabar-Kitarović. Na severu istoku Turske pucano na autobus sa fudbalerima Fenerbahčea, ranjen vozač i igrači nepovređeni. Katolički vernici proslavljaju danas Uskrs. Papa Franja ukazao na važnost žena u hrišćanstvu. Danas oblačno, povremeno sa kišom, temperatura do 9 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog na Uskrs, posjetili smo porodicu Janoša Gašpara u Beloj crkvi.
Jedan od najzanimljivih događaja oko Uskrsa je kupljenje jaja, koje je obavezno bilo po svetnim baštama, po travi zelenoj i tako dalje, gde je zeka išli sneo jaje. Moja su sad deca već velika i sad bi volao da nađu jaje neko u travi.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da se danas i sutra očekuju obilnije padavine, zbog čega je MUP naložio nadležnima da preduzmu preventivne mere. Sektor za vanredne situacije naložio je mere u sklopu jedinstvenog sistema zaštite i spasavanja, posebno na odbrani od poplava na vodotokovima drugog reda i sprečavanju pojave urbanih poplava, saopšteno iz MUP-a. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da je nedopustivo da se istraga o padu vojnog helikoptera zloupotrebljava za vođenje političke kampanje, jer se na taj način potkopava ugled Vojske Srbije i, kako je naveo, vređaju osjećanja porodica poginulih u nesreći. Ne sme se dozvoliti da u potrazi za krivcima heroje pretvaramo u krivce, naveo je Dačić u pisanoj izjavi i dodao da odgovornost za pad helikoptera treba da ispituju nadležni državni organi. Demokratska stranka zatražila je od premijera Aleksandra Vučića da podnese ostavku zbog, kako su naveli, skandaloznih izjava i neprihvatljivog odnosa prema izveštajima o helikopterskoj nesreći. Nakon što je unapred oslobodio odgovornosti dva ministra u svojoj vladi, premijer je zamenio teze i, zanemarajući delove iz oba izveštaja, optužio svakoga ko postavlja pitanja da pokušava da udari na njega, navodi Demokratska stranka. Socijaldemokratska stranka pozvala je nadležne organe da utvrde ko je dao nalog za poletanje helikoptera Vojske Srbije. Niška policija uhapsila je dve osobe iz okoline Bujanovca zbog sumnje da su krijumčarili imigrante i da su nedozvoljeno prešli državnu granicu. Osumnjičeni su uhapšeni u blizini Aleksinca, dok su u Audiju prevozili 8 imigranata iz Sirije i jednog iz obale Slonovače. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je da će hrvatski generali Ante Gotovina i Mladen Markač biti deo savetodavnog tela Veća za domovinsku bezbednost. Želela sam da se i general Gotovina uključi u rad ovog važnog veća. Mi smo i prijatelji dugi niz godina. Drago mi je da su oni, general Markač, pristali da učestvuju i da su prepoznali pozitivnu vrednost moje namere i zadatke tog veća, rekla je Kitarović za Večernji list. U veću će, kako je dodala, biti 10 od 15 najiskusnijih hrvatskih generala, obaveštajnih i drugih stručnjaka. Nepoznate osobe pucale su na autobus sa fudbalerima Fenerbahčea, potvrdili su predstavnici kluba, dodajući da je u pucnjevi na autoputu na severoistoku Turske ranjen vozač autobusa. Predsjednik kluba Mahmut Uslu, koji je bio sa igračima u autobusu, optužio je napadače da su pokušali da unište autobus i ubiju igrače. Predsjednik Kenije Uhuru Kenijata obećao je da će svi odgovorni za napad na univerzitet u Garisi biti izvedeni pred lice pravde i raspisao nagradu za hvatanje glavnog organizatora. Kenijata je u televizijskom obraćanju najavio da će njegova administracija na najoštriji mogući način odgovoriti na napad islamskih ekstremista u studentskom gradu, u kojem je u četvrtak ubijeno 148 ljudi. Policijski zvaničnik Richard Cijele.
Nakon napada u Garisi, čuli smo pretnje da je i Mandera bila na listi terorističkih napada danas ili neki drugi put tokom ovog Uskrsa, pa smo sproveli mere kako bi grad bio siguran.
Operacija potrage za 150 putnika i članova posade aviona German Wingsa koji se srušio u francuskim Alpima završena je danas, saopštila je francuska policija. Potraga za telima je završena, ali se nastavlja potraga za ličnim stvarima putnika, navela je prefektura u Marseju, a prenose francuski mediji. Grčki ministar financija Yannis Varoufakis sastaće se danas sa direktorkom Međunarodnog monetarnog fonda Kristinom Lagarde u Vašingtonu 4 dana uoči isteka roka do koga Tina treba da izvrši narednu uplatu MMF-u. Varoufakis i Lagarde će nezvanično razgovarati o programu reformi grčke vlade, saopštilo je grčko ministarstvo financija. Bivši kubanski predsjednik Fidel Castro pojavio se u javnosti prvi put u posljednjih 14 mjeseci tokom susreta sa delegacijom iz Venezuele u jednoj kubanskoj školi, preneli su mediji. Otkada je predao predsjedničku dužnost bratu Raulu 2006. godine, Fidel Castro se veoma malo pojavljuje u javnosti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hrišćanski vernici koji poštuju gregorijanski kalendar proslavljaju danas Uskrs. Po glavarima katoličke crkve, papa Franja pozvao je vernike tokom uskršnjeg bdenja da razmisle o važnosti uloge žene u hrišćanstvu. Treba da razmislimo o iskustvu žena, Isusovih učenica, koje nas uče o tajni vaskrsenja Hrista, rekao je papa i podsjetio da su žene bile prve koje su posjetile Hristov grob i uvidele da je on prazan. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar predvodi će u 10 sati u crkvi Krista Kralja svečanu uskršnju misu. Hočevar je za beogradske medije izjavio da se u Srbiji mnogo naglašava tradicija, što je sa jedne strane dobro zbog očuvanja identiteta, ali i da je potrebno jače naglasiti harmonizaciju sa novim vremenom. Redovno se molimo za našu zemlju Srbiju, za našu zajednicu, iako mnogi u to ne veruju, jer se ovdje katolička crkva često izjednačava sa jednom nacijom ili se stavlja u neki istorijski konfliktne situacije, izjavio je beogradski nadbiskup. Uskrs po gregorijanskom kalendaru obeležavaju danas mnogi građani Vojvodine, od njenog krajnjeg severa do krajnjeg juga. U Beloj crkvi, više nacionalnoj južnobanačkoj opštini, danas je praznik za njene stanovnike češke, mađarske, slovačke i više ne tako brojne građane nemačke nacionalnosti. Slušajte Veselu Laloš.
U porodici Janoša Gašpara u obeležavanju uskršnjeg praznika uglavnom se održava i odražava porodična tradicija.
Dok sam bio mlađi, onda je to neko crkveno obeležje Uskrsa bilo prisutnije uz roditelje. Svelo se to uglavnom na porodično okupljanje, eto tako. Što se mene lično tiče, jednako ga slavim ni manje ni više nego čitavog života. Nekakve ove, stvarno, političke promjene na mene nisu uticale. Mi smo jednako slavili sve te praznike i u ono doba i sada. Sada je to malo drugačije, to što je već eto, to neko porodično okupljanje malo teže. Malo se i ti običaje verovatno menjaju i prilagođavaju vremenu, jel?
Šta se obično sprema za sam praznik?
Majka je moja kuvala plećku šunku, tu čuvenu šunku, našu banatsku, kobasice. I onda tu gde se to kuvalo, sve zajedno kuvaju se jaja. I onda majka razbije jaje svako da poprimi taj ukus slanine, šunke, kobasice, sve to što ima to do unutra. I onda se uveče ide u crkvu. Posle ponoći sveštenik čestita Uskrs i to već počinje Uskrs. Čim se dođe kuće, onda može se od te barne šunke, tih jaja i tih kobasice, ono je kao pre toga postio.
Slično kao i Božić, i Uskrs se proslavlja uglavnom u krugu porodice uz neizbježnu svečanu trpezu.
Sam Uskrs je kao i Božić jedan porodični praznik, kad se ne ide kod drugog na ručak, a na trpezi pileća supa ili čorba jagnjeća, bohovna rebarca ili šnicle od ovoga, zelena salata, pečeni krompirići, svašta nešto, kolača.
Deci je Uskrs posebno omiljen praznik kako zbog poklona i slatkiša koje dobijaju, tako i zbog zanimljivog rituala prilikom podele tih poklona. Interesantno je također da je ovaj običaj prihvaćen u Banatu i u drugim konfesijama.
Jedan od najzanimljivih događaja oko Uskrsa je kupljenje jaja, koje obavezno bilo po svetnim baštama, po travi zelenoj i tako dalje, gde zeka išli sneo jaje. I slatkiše, čokoladne zeke, bombonice, jajašta, čokoladne i tako dalje i tako dalje. Moja su za deca već velika i sad bi volio da nađu jaje neko u travi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bele crkve, Vesela Laloš.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ne, Nedavni incident na fudbalskoj utakmici Crna Gora-Rusija u Podgorici posljednji u nizu nemilih događaja na sportskim terenima na Balkanu, u kojima je klasično huliganstvo u sprezi sa nacionalizmom izazvalo velike potrese. Nacionalističko divljanje navijača Crvene zvezde i Dinama na zagrebačkom Maksimiru 90. po mnogim ocenama bio je prvi nagoveštaj ratnih sukoba koji su ubrzo usledili. Iz redova najvatrenijih navijača otišli su dobrovoljci na ratišta počinivši stravične zločine. I danas država toleriše, pa čak i koketira sa nacionalističkim navijačkim grupama, čiji vandalizam ponekad koristi vlastima da skrenu pažnju sa drugih pitanja. Ovim problemom bavio se Dragan Štavljanin sa našim dopisnicima u temi sedmice Radija Slobodna Evropa.
Nasilje huligana u Srbiji odavno je poprimilo sva obeležja fenomena već viđeno. Scene nereda u sportskim dvoranama, ali i izvan njih, pretnja svima onima koji se usude da kritički govore o navijačkim grupama, napadi na sportiste povezano sa ekstremnim grupacijama, poruke mržnje upućene nacionalnim i seksualnim manjinama, samo su delići ovog mozaika nasilja. Dok predstavnici vlasti ponavljaju mantru da huligani nisu jači od države, čini se da je malo toga konkretnog urađeno, zabeležio Dušan Komarčević.
Kada je nedavno novinarka TV B92 pokušala da postavi pitanje Zvezdanu Terziću, aktuelnom generalnom sekretaru Crvene zvezde, kome se sudi zbog nezakonitog prisvajanja novca od transfera fudbalera u inostrane klubove, ulogu Terzićevog telohranitelja preuzeo je čovek za koga su mediji pisali da je prijatelj i kolega Ivana Bogdanova, jednog od vođa Zvezdine navijačke skupine Ultra Boys. Mirko Poledica, predsjednik sindikata fudbalera Nezavisnost, kaže da postoje jake veze između sport klubova i jednog broja militantnih navijača.
Svi klubovi imaju svoje plaćene navijače koji su tu uvek kad im je to potrebno. To nije to od juče, to traje već sigurno dobrih 20 godina. Od kad je veliki novac ušao u fudbal, tad se navijači koriste u te različite svrhe, pa pogledate samo i pojedina skandiranja koje se dešavaju na stadionima i incidenti, sve to negdje je povezano i sa klubovima i sa politikom i sa mnogim nekim stvarima.
Veze između politike i navijačkih skupina počinju da se uspostavljaju krajem 80. godina prošlog stoljeća, kada se nacionalizam širi prostorom bivše Jugoslavije. Ilustrativan je razgovor sa navijačem Crvene zvezde iz 1990. uoči utakmice protiv zagrebačkog Dinama na Maksimiru, kada je meč prekinut zbog opšte tuče koja je izbila na tribinama. Taj se događaj smatra simboličkim krahom dotadašnje krilatice bivše SFRJ, bratstvo i jedinstvo.
Došao da gledam utakmicu, samo to. Pa dobro, malo na ono nacionalistički ispadi, tako to, razumeš? Za Dražu, za volju Duvuka i tako, razumeš?
A kasnije, kada su nacionalistički ispadi prerasli u otvoreni rat, upravo je iz redova zvezdinih delija Željko Ražnatović Arkan regrutovao veliki broj dobrovoljaca za paravojne formacije koje su sejale smrt po ratištima u Hrvatskoj i Bosni.
Srpska vojska, to smo mi! Srpska vojska, to smo mi! Arkanovi, tigrovi! Arkanovi, tigrovi!
Isidora Stakić iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku u svojim radovima istraživala ekstremističke grupe u Srbiji. Ona kaže da su i u mirnodopskim uslovima stadioni ostali regrutni centri koje koriste kako brojne ekstremno desničarske grupe, tako i bezbednostne strukture u državi.
Zato možda više nisu paravojne formacije, ali su svakako grupe sa ogromnim potencijalom za nasilje, grupe koje država koristi po potrebi. Onda kada želi da skrene pažnje sa nekih drugih problema, kao što su ekonomska kriza, korupcija, kriza institucija i tako dalje, koristi ih prosto za podizanje tenzija, za izazivanje različitih incidenata. Naprimjer, ukoliko pogledamo paradu ponosa 2010. godine i 2014. godine, ukoliko uporedimo nerede koje su se dešavali 2010. i potpuni mir koji je vladao 2014. godine, sasvim je jasno da postoji veze između državne bezbednosti i tih huligana koji su pravili nerede.
Ko su ti maho mladi ljudi koji sa tribina brane Kosovo i srpske zemlje? Malo je verovatno da u toj masi ima dece iz kaste današnjih Skorojevića, ali Isidora Stakić smatra da nije reč ni o lumpen proletarijatu.
Ja bih rekla da su to pripadnici nekih srednjih slojeva, nije im egzistencija ugrožena, ali prosto oni osjećaju da im pripada nešto više nego što imaju i besni su zbog toga, a političke elite nastoje da taj njihov bes kanališu prema manjinama, prema, ne znam, zapadu, međunarodnoj zajednici.
Žrtve tog besa su i novinari koji se usude da kritički pišu o vezama između huliganskih vođa i uprava klubova. Podsjetimo, na primjer, TV serijala Reporter, čije je emitovanje prekinuto zbog pretnji njihovoj novinarskoj ekipi, koja je istraživala poslovanje najvećih fudbalskih klubova u Srbiji. S druge strane, tek tri osobe osuđene su na višemesečne uslovne kazne zbog pretnje ovoj novinarki. Nosioci vlasti pak ponavljaju mantru: huligani nisu jači od države. Isidora Stakić smatra da su u tom slučaju moguća dva scenarija.
Ili da su oni stvarno jači od države, u tom slučaju mi prosto nemamo državu, jer ukoliko neko drugi ima monopol sile, a ne državne institucije, onda države jednostavno nema. A druga opcija je da nisu jači od države, ali u tom slučaju je vrlo jasno da država sarađuje sa tim grupama, da ih toleriše i da ih koriste.
Koji god od ova dva scenarija bio tačan, činjenica je da navijačke grupe žele da predstave sebe kao čuvare tradicije i morala, te borci za srpstvo, ma šta se po tim podrazumevalo. Tako su Delije od nedavno na tribine počele da dovode i guslara, uz čije pesme ratuju protiv ni manje ni više nego Osmanlija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
U Crnoj Gori postoji problem učestalih incidenata na sportskim borilištima koji se godinama ne rešava, a pitanje koje je za sada bez pravog odgovora je zašto država i društvo to tolerišu, javlja Esad Krcić.
Prethodno kolo kvalifikacija za evropsko fudbalsko prvenstvo koje će se naredne godine održati u Francuskoj obilježilo je izgredničko ponašanje navijača na utakmici Crna Gora-Rusija, tokom koje je od strane domaćih bačena navijačka baklja pogodila u glavu golmana ruske reprezentacije, a kasnije nakon još jednog ubacivanja predmeta sa tribina utakmica je definitivno prekinuta. Na utakmici na koju je da bi podržavala Ruse došla i grupa navijača iz Republike Srpske Pravoslavna armija, nekoliko puta se čulo Kosovo je srce Srbije i Rusija i Srbija braća zauvijek. Na tribini sa ruskim pristalicama je paljena zastava NATO-a, a dva sata prije početka meča u centru Podgorice je pokušano i paljenje zastave Sjedinjenih Američkih Država, ali je to spriječila policija. Navijač koji je bacio baklju je pošto se sutradan predao policiji uhapšen, a reakcija na ovaj siledžijski čin je bila skoro jednoglasna. Takvo ponašanje je nedopustivo, taj se problem mora riješiti. Crnoj Gori je nanijeta ogromna šteta, čulo se nakon utakmice. Međutim, ovaj događaj nije incident, iznenadno iskakanje iz regularnog, već redovna pojava na domaćim sportskim borilištima, ali jeste najdrastičniji slučaj koji je, za razliku od prethodnog, kada je također bakljom gađan golman poljske reprezentacije, ali nije pogođen, skrenula pažnju cjelokupne domaće, ali i međunarodne sportske javnosti. Direktor uprave za mlade i sport Igor Vušurović kaže da problem treba sagledati sa svih aspekata i donijeti određene zaključke.
Bilo je propusta svih kao društva da ovakve stvari nisu ranije sankcionisane, definitivno se treba podvući crtu.
Na prostoru bivše Jugoslavije su još uvijek žive u sjećanju slike sa utakmica početkom 90-ih kada su neredi i tuče navijača, ali i sportista nagovještavali buduće ratne sukobe, čiji se eho, iako se već godinama ne ratuje, još uvijek jasno čuje, pa je logično očekivati da nacionalizam i međunacionalne netrpeljivosti imaju značajno učešće u zbiru razloga koji prouzrokuju nerede na sportskim borilištima. Pomoćnik direktora policije Nikola Janjušević:
S obzirom da je ovo Balkan, međunacionalne tenzije su uvijek izražene i policija na poseban način to procenjuje. Dosadašnje iskustva pokazuju da međunacionalni odnosi mogu biti uzročnici nereda na sportskim priredbama.
Direktor uprave za mlade i sport Igor Vušurović smatra da nacionalistički ispadi nisu primarni na sportskim događajima.
Definitivno postoji takve stvari, ali one su na fudbalskim terenima uglavnom i prenešene političkih poruka i uvijek bilo kroz neka navijanja, ali granice ukusa koja to pređe i mali procenat navijača koji su prisutni na utakmici može da dovede do nečega takvog.
Uprkos višednevnim pozivima i na kancelarijski i na mobilni telefon nismo uspjeli da stupimo u kontakt sa generalnim sekretarom Fudbalskog saveza Momirom Đurđevcem, koji se oglasio neposredno nakon prekinute utakmice sa Rusima. Zar se ovako bodri nacionalni tim? Zar se poslije ovakvih stvari ponovo kliče Crna Goro volim te? Ovo je prelilo čašu, neko mora da kaže da je dosta, rekao je tada Đurđevac, ne pominjući dio odgovornosti koji pripada Fudbalskom savezu. O razlozima za učestale nerede na sportskim borilištima govore i građani Podgorice.
Nemamo osnovne kulture, nek pobijedi bolji, ne mora pobijediti uvijek oni za koga navijaš. Ako je to treba oštro sankcionisati, takim izgaznicima zabraniti ulazi na stadione i u dvorane, to ničemu ne vodi.
Ljudi nervozni pa pokušavaju da nađu recimo da se opuste na terenu, da maknu taj bijes što su držali.
Od raspada Jugoslavije, znači svuda je to, pa i Crnu Goru zakačio, što je normalno. Samo je pokazao našu pravu sliku nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U Bosni i Hercegovini nacionalističko divljanje navijačkih grupa je slika šireg stanja u društvu. Mladi koji su rođeni nakon 90. ne znaju za drugačiju situaciju, pa je vandalizam na stadionima način da iskažu nezadovoljstvo. Beleži Budo Vukobrat.
Bosansko-hercegovačka fudbalska reprezentacija u posljednje vrijeme, barem na domaćem terenu, nije imala utakmice koje su označene kao susreti visokog rizika, pa nije ni bilo nekih spektakularnih izliva navijačke nježnosti. Neki dan iz nedalekog Beča, međutim, došla slika skandaloznog spektakla fanatikosa. Udruživši se sa grupom Palestinaca, patriotski nastrojeni Bosanci i sabraća Hercegovci, ko zna čime izazvani, bestidno su skandirali "Ubij Židove" i "Ubij Čifute". Zanimljivo je kako su domaći mediji elegantno prešli preko ovog sramotnog performansa, a sve na uštrb uzdizanja beskrajne odanosti po Evropi rasutih zaljubljenika u fudbalsku reprezentaciju zemlje porijekla. Jednaku će zaljubljenost, ukoliko to neko ne preimene u zaluđenost, pokazati i ovdje ostavši fanovi, distribuirajući svoju ponekad divlju ili primitivnu emociju prema različitim bojama dresova, uglavnom sjenčenim, fluorescentnim nacionalnim bojama. Premda je u dosadašnjem dijelu nacionalnog prvenstva izuzmuli se napadi na širokobriješku djecu na stadionu Grbavica ili sukob navijača Sarajeva sa mostarskom policijom, nije bilo značajnijeg navijačkog divljanja. Ova tri primjera međutim svjedoče kako ispod pepela uvijek ostaje dovoljno žara da najmanji povjetarac može izazvati golemi požar. Na tribinama uvijek, a neki će reći i zauvijek, manje ili veće grupe navijača otvoreno koketiraju sa rasizmom ili nacionalizmom, sa fašizmom, zašto i to ne reći. I dalje se, možda ne onako zdušno kao koju godinu ranije, poziva na kolektivnu egzekuciju nad jednim, drugim ili trećim narodom, nadmeće parolama i morbidnim natpisima, računajući onu ogavnu žicu. Jedan od najznačajnijih ovdašnjih novinara Bakir Tiro, sportski urednik agencije Anadolija, valjda ne hoteći relativizirati, niti tražiti alibi, kaže.
Nije to samo u Bosni i Hercegovini, to je u našem susjedstvu, u Evropi, u svijetu. To je jedna pošast današnjeg modernog društva.
Specifičnost je ovog ukletog pedlja planete, nažalost, što svaki i najmanji duel navijača, sukob posebno odmah skreće na poznate i pogubne kolosijeke. Može biti zbog noćnih mora bliske prošlosti, može biti zbog suočavanja s aktuelnom besperspektivnosti i ko bi ga znao još zbog čega, nastali su uslovi pod kojima i najmanja vatra preraste u vulkan, što bi reklo i sitni incident izaziva veliki rizik. Jedan od najautentičnijih tumača ovdašnje stvarnosti, istaknuti publicist Emir Imamović, o tome govori.
Samo je neko potpuno naivan ili krajnje neupućen mogao vjerovati da pri prvom susretu dvije navijačkih skupina sa različitih, recimo tako, krajeva Bosne i Hercegovine, neće doći do sukoba.
Kad smo već kod tumača nevesele stvarnosti, valja vam ponuditi razmišljanje pjesnika Ahmeda Burića, jamačno jednog od najboljih poznavalaca sporta, ne samo među ljudima njegove profesije i orijentacije.
Radi se u osnovi o grupama besposlučara koji ne smiju izaći na ulicu pa protestirati protiv vlasti, nego se između sebe tuku, ne bi li još neko stradao.
Kako dalje, pitanje sad. Problem naravno prevazilazi potencijale organizacije, ali i realne mogućnosti i kompetencije ljudi sa širim ovlastima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
U Hrvatskoj nema političke manipulacije navijačkim grupama, ali su brojni nacionalistički ispadi na fudbalskim stadionima u kojima učestvuju i sportski zvaničnici i takmičari. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Riba smrdi od glave, a ne od repa. Ne smije se moralizirati nad ponašanjem navijača, a ne spominjati ponašanje igrača ili sportskih funkcionera. Tu treba tražiti uzroke nacionalističkih ekscesa na stadionima, ne zanemarujući pritomni širi društveni kontekst i nasljeđe rata i 90-ih. Navijačke skupine izvan su dosega manipulacije pojedinih opcija na hrvatskoj političkoj sceni. Sportskoj novinarki portala Index.hr Deji Ređić, navijači su poseban predmet interesa.
Ne mislim da ima privatizacije navijača u političke svrhe, iz razloga što Torcida prije svega djeluje na način da pritišće politiku radi svojih ciljeva, odnosno obzirom na situaciju u samom Hajduku, gdje vi imate zapravo grad kao većinskog vlasnika kluba, i s druge strane navijače koji žele narodni klub, oni nikako ne mogu funkcionirati s politikom jer su oni zapravo protiv tog modela i na neki način oni su ti koji, ne mogu reći diktiraju, ali cijelo vrijeme radi pritisak da klub izgleda onako kako bi oni htjeli da izgledaju. Zato ne vidim način na koji bi ih se moglo dovesti u vezu da oni djeluju u svrhu politike. Što se tiče Bedlubojsa, oni imaju dugi niz godina veliki problema unutar same skupine, nemaju ni surenog lidera, apsolutno nije moguće uopće takvu jednu skupinu upotrijebiti za nekakve političke svrhe.
Ni legendarni košarkaš, a donedavno i zamjenik ministra prosvjete i sporta Petar Skansi ne misli da u Hrvatskoj ima političke manipulacije navijačkim skupinama.
Ja osobno isključujem tu mogućnost u Hrvatskoj, ne vjerujem jednostavno u to.
Huliganstvo je samo sebi dovoljno, a jedini sport u kojem se ono dešava je nogomet, jer će tamo njihovi ekscesi najsnažnije odjeknuti, kaže naš sugovornik. Kada je bio aktualan slučaj Šimunić, Skansi je kao zamjenik ministra kazao da je Hrvatski nogometni savez HNS na vrijeme reagirao na Mamićeve nacionalističke istupe, kada je primjerice tadašnjeg resornog ministra Željka Jovanovića nazvao Srbinom krvavih očnjaka. Šimunić nikada ne bi uzeo mikrofon u ruke i poveo navijače da par puta skandiraju ustaški pozdrav. Podsjetimo, FIFA ga je tada kaznila sa 10 utakmica neigranja, država ga je kaznila priličnom novčanom kaznom i ništa više, a HNS je kazao kako se radio neprimjerenoj gesti. Petar Skansi.
Nogomet prati jedan profil ljudi koji je vrlo sklon da se povede za bilo kakvim ekscesnim ponašanjima, pa onda se to zloupotrebi nekad.
I dok se ne promijeni svijest, vladajući nastoje barem malo smanjiti potencijalnu štetu. U saborsku proceduru upućene su po hitnom postupku izmjene Zakona o sportu, već sada nazvane Lex Mamić. Naime, među predviđenim izmjenama zakona je i ona kojom će se u buduće zabraniti biranje na funkcije u sportskim klubovima osoba koje su pravomoćno prekršajno osuđene po Zakonu o sprečavanju nereda na sportskim natjecanjima. Izrečena im je mjera zabrane pristupa stadionima. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
I na Kosovu, kao i drugim zemljama regije, postoje navijačke grupe bliske politici, a koje svašta rade na fudbalskim utakmicama, što dobro dođe vlastima da prikriju druge probleme, kažu sportski analitičari iz Prištine, javlja Amrazin Eli.
Arbnor Morina, fudbalski trener i sportski analitičar, kaže da je nacionalističko divljenje navijača odraz svega onoga što se dešavalo na ovim prostorima u zadnjih 20 godina, odnosno nakon raspada Jugoslavije. Međutim, dode Morina, ovaj fenomen se dešava i u cijeloj Europi i on prevazilazi sve ono što je sportski. Postavlja se pitanje zašto dolazi do ovoga.
Ako krenemo od jedne činjenice da u mnogim zemljama u našem okruženju imamo navijačke grupe koje su bliske sa politikom, sa određenim političkim partijama, onda kako se mijenja vlast, tako se jača ili gubi snaga tih grupa koje mogu da naprave sve, čak i na fudbalskim utakmicama, što je nedozvoljeno, što je neprihvatljivo i što je na kraju krajeva u potpunosti u nesaglasnosti sa važećim dokumentima UEFA. Ali s druge strane, one im lepo koriste da se prikrije ekonomska situacija, socijalna situacija, da se prikriju problemi oko raznih sporazuma koji htjeli ne htjeli mora da se naprave sa svim zemljama u okruženju. I htjeli ne htjeli, ako želite biti dio Europske unije, morate usaglasiti sve stvari sa Europskom unijom. Pa u određenim trenucima radi očuvanja svojih pozicija u politici, onda se sve prebacuje na sport na najlošiji mogući način da bi se prikrili mnogi nedostatak u samim državama.
Morine ističe da takvim navijačima pomažu i ljudi sa strane, kao što su određeni tabloidi, novine, a koje, kako kaže, liju ulje na vatru. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušali ste našu temu sedmice u kojoj smo se bavili huliganstvom i nacionalističkim divljanjem na sportskim terenima. Opširni ovoj temi možete čitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Zbog najavljenih obilnih padavina u Srbiji MUP naložio preventivne mere. Gotovina i Markač u savjetodavnom telu Hrvatskog veća za domovinsku bezbednost izjavila Kolinda Grabar-Kitarović. Na severoistoku Turske pucano na autobus sa fudbalerima Fenerbahčea, ranjen vozač i igrači nepovređeni. Katolički vernici proslavljaju danas Uskrs. Papa Franja ukazao na važnost žena u hrišćanstvu. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Ranković i Ivan Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.